Toko fa valo amby valopolo. Ny fiovana teo amin'ilay mpanankarena sy Lazarosy. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Inona no misongadina ato? Fanoharana momba an'ilay mpanankarena sy Lazarosy. Avy nanoro hevitra amin'ny mpiana momba ny fampiasana ny areny Jesosy. Teo koa ny fariseo, ary tokony ho nandray am-po an'ilay torohevitra izy ireo satria tia vola. Naneso an'i Jesosy anefa izy ireo rehefa nandre ny teniny. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Tsy natahotra azy ireo Jesosy fa nilaza hoe: nareo milaza tena ho marina eo anatrehan'ny olona, nefa fantatr'Andriamanitra ny fonareo. Fa izay ataon'ny olona ho ambony dia maharikoriko kosa eo mason'Andriamanitra. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Efa ela ny fariseo no nataon'ny olona ho ambony. Ivadika anefa ny rasa. Ahetra ireo no indraindraina, izany hoe ireo nanankarena sy nanana fahefana teo amin'ny politika sy fivavahana. Asandratra kosa ny sarambabem-bahoaka izay manaiky hoe mila an'Andriamanitra. Naseho an'i Jesosy mazava tsara fa nisy fiovana lehibe nitranga. Hoy izy: atreo amin'ny jaona ihany ny lalàna sy ny mpaminany. Fa nanompoka teo kosa dia ny fanjakan'Andriamanitra ny vaovao tsara toriana amin'ny olona ary misesika ho ao ny karazan'olona rehetra. Fa ho mora kokoa ny alevina ny lanitra sy ny tany noho ny tsy hahatanteraka ny tendrontsoratra ara eo amin'ny lalàna. Nahoany ireo tenindreo no mampiseho fa isy fiovana? Nyrehire mpitondra fivavahana Jiosy hoe nanaraka ny lalàny Mosesy. Hoy ny fariseo rehefa nanasitrana an'ilay jambatany Jerosalema Jesosy: izay mpianatry Mosesy, fantatray fa niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra. Nitarika an'ireo manetry tena mba hino mesina Jesosy no antony rena nomezana ny lalàna. Natsony jaona mpanao batisa hoe zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy. Nandre momba ny fanjakan'Andriamanitra ny Jiosy nanetry tena, indrindra fa ny mahantra nanomboka tamin'ny jaona nitory. Afaka mandre ny vaovao tsara tokoa izay te ho vahoaka an'ilay fanjakana sy tean-dreso avy amin'izy io. Na vita ny asa ny lalàny Mosesy satria nitarika ny olona inony Mesia. Tsy voatery hitandrana azy io tsony ny olona. Namela ny olona isara-panambadiana noho ny antony samihafa ohatra ny lalàna. Hoy anefa Jesosy: manitsaka hitsabady izay lehilahy misaraka amin'ny vadiny ka manambady olon-kafa, ary izay manambady vehivavany sarahan'ny vadiny dia manitsaka hitsabady. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tena nampatezitra an'ireo fariseo tia namorona lalàna izany tenin'i Jesosy rehetra izany. Nilaza fanoharana manasongadina any aben'ilay fiovany Jesosy. Miresaka lehilahy roa ilay izy ary nitsimbadika ny fiainan'izy ireo. Andinika azy io isika ka tadidio fa niainy teo ireo fariseo tia vola sy noho indraindraina. Hoy Jesosy: nisy lehilahy manan-karena nanao akanjo vita tamin'ny lamba volomparasy sy rongony. Niravoravo isan'andro izy sady niaina tao anatiny ireny. Fa nisy kosa mpangataka atao hoe Lazarosy napetraka teo ambavahadiny. Feno fery izy io. Teo vokon'ny sombikany nalatsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy, ary tonga ny alika nilelaka ny feriny. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tia vola ny fariseo ka azonoana fa izy ireo no tian'i Jesosy lazaina amin'ilay hoe lehilahy manan-karena. Tia manao akanjo mirentsy sy lafo vidy koa izy ireo. Nanan-karena izy ireo sady nanana tombo tsosy voninahitra be. Ny toerana ambony nananany no tiana ho resahana amin'ilay akanjo volomparasy fitafin'ny mpanjaka. Lerongony fotsy kosa midika hoe miseho ho marina izy ireo. Ahoana ny fiheveran'ireo nanambony tena sy nanan-karen'ireo ny mahantra sy ny sarambabem-bahoaka? No ambaniana izy ireny ary nantsony hoe amin'ny haretsy na olon'ny tany. Nolazainy fa tsy mahalala ny lalàna izy ireny sady tsy mendrika ny ampianarina an'izany. Toan'ireny olona ireny ilay mpangataka atao hoe Lazarosy. Tiano hohanina na dia nisompika ny nalatsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena aza. No heverina ho ambany toy ny hoe marary ara-panahy ny sarambabem-bahoaka, tsy misy hafa amin'ny Lazarosy fenifery. Efa ela no nisy an'izany toejavatra mampalahelo izany. Fantatr'i Jesosy anefa fa iova be ny fiainan'ireo olona mitovy amin'ilay mpanan-karena sy ireo toan'i Lazarosy. Lay fiovana. Nilaza an'ilay fiovana lehibe Jesosy avy eo. Hoy izy: taty aoriana dia maty ilay mpangataka ary nentin'ny anjely ho anetratrany Abrahama, ary maty koa ilay manan-karena ka nalevina. Rehefa tao amin'ny toerany maty izy dia nendrana raha iny izy nijalijaly iny ka ka nahitany Abrahama teny lavitra teny sy Lazarosy teo an-tratrany. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Fantatr'ireo ny ainy teo fa efa ely Abrahama ny maty ary ao am-pasana. Milaza mazava ny soratra masina fa tsy afaka mahita na miteny ireo amin'ny fasana na Sheol ary anisan'izany Abrahama. Ahoana ary ny fahazon'ireo mpitondra fivavahana ty volan'ny tenin'i Jesosy? Inona ny neto tian'i Jesosy ho lazaina momba azy ireo sy ny saram-bambem-bahoaka? Vo avy nilaza fiovany Jesosy rehefa niteny fa atreo amin'ny Jaona mpanao batisa ihany ny lalàna sy ny mpaminany, fa nanomboka teo kosa dia nifanjaka an'Andriamanitra ny vaovao tsara toriana amin'ny olona. Rehefa nitory Jaona sy Jesosy Kristy dia niova ny fiainan'ny Lazarosy sy ilay mpanankarena ka toy ny hoe maty izy ireo. Nahazo toerana vaovao teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo nanomboka teo. Efa ely ireo manetry tena na mahantra ny tsy amin'nysakafo ara-panahy. Toy ny hoe tsy maintsy nianina tamin'ny sombikanina latsaka avy tamin'ny latabatro mitondra fivavahana izy ireo. Nanampy azy ireo anefa niafatra mombilay fanjakana nitorian'i Jaona mpanao batisa sy Jesosy ary noraisiny tsara. Nampianarina azy ireo ny fahamarinana lehibe ao amin'ny soratra masina, indrindra fa ny fampianaran'i Jesosy. Toy ny hoe izy ireo indray no nisandratra teo imason'i Jehovah Andriamanitra. Ireo mpitondra fivavahana nanan-karena sy nanana fahefana kosa nandaha niafatra mombilay fanjakana izay nitorian'i Jaona sy nitorian'i Jesosy eran'ilay firenena. Nahatezitra nanampijaly azy ireo io afatra io satria niresaka momba ny didim-pitsaran'Andriamanitra ho avy izay toy ny afo. Ho maivamaiva n'ireo mpitondra fivavahana ty volo ireo raha tsy nitory niafatr'Andriamanitra tsony Jesosy sy ny mpianany. Toan'ilay mpanan-karena ao amin'ilay fanoharana izy ireo. Hoy izy io: Abrahama raiko, mamindrafo ho amiko, ka ireo Lazarosy anatsoboka ny tendron'ny ratsantanany ao anaty rano mba hampangatsiatsika ny lelako, fa mijaly aho ato amin'ity afo mivaiva ity. Tsy nitranga nefa izany. Tsy niova ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana. Tokony ho nanampy azy ireo anaiky an'i Jesosy ho Mesisy mpanjaka ny zavatra nysoratany Mosesy sy ny mpaminany, nefa nandaha tsy henao an'izany izy ireo. Tsy nanetry tena koa izy ireo ary tsy nanaiky ho tao amin'ireo mahantra izay lasa nankasitrahan'Andriamanitra satria nanaiky an'i Jesosy. Mpianatr'i Jesosy kosa nitory foana ny fahamarinana sady tsy nampian-danja azy io. Tsy te hampifaly mpitondra fivavahana izy ireo na hanamaivamaivana azy. Naseho an'i Jesosy tao amin'ilay fanoharana izany arakireto fitenin'ny Abrahama tamin'ilay mpanan-kareny reto. Tadidioana ka fa efa azonao daholo ny zava-tsoanao rehetra nandritra ny androm-piainanao fa neny Lazarosy kosa ny zavatratsy. Izao izy ampiononona ty fa ianao kosa mijaly. Sady misy antsana lehibe efa napetraka koa ny ampisaraka anay aminareo e, mba tsy ho afaka kany aminareo no te hiala ty ary tsy ho afaka hiampita maka ty aminay ny any. Lioka toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo. Rahary ny raha nitrangy ho fiovana lehibe io. Asehoan'izy io fa nitsimbadika ny fiainan'ireo mpitondra fivavahana ny heboebo sy ny an'ireo nanetry tena ka nanaiky ny ziogan'i Jesosy. Lasa velombelona sy nahazo sakafo ara-panahy ireo nanetry tena. Vao maika ny songadiny io fiovahana io volana vitsivitsy taty aoriana rehefa nysoloana fifanekena vaovao ny fifanekeniny lalàna. Nandatsaka ny fanahymasina tamin'ny mpianatr'i Jesosy Andriamanitra tamin'ny Pantekosta taona telo amby telopolo. Niariary tamin'izay fa izy ireo no nankasitrahany fa tsy ny farisio sy ny namany. Fanontaniana famerenana: inona ny tsy nampitovy ny fiainan'ny mpitondra fivavahana Jiosy ny saram-bambem-bahoaka? Inona no nolazain'i Jesosy fa fiovana ny tranga nanomboka tamin'ny Jaona nitory? Iza noharina amin'ilay mpanan-karena amin'ilay fanoharana ary iza nitohan'i Lazarosy? Inona no nolazain'i Jesosy ka nampiseho fa nisy fiovana ny tranga? Ahoana no nandraisan'ny mpitondra fivavahana niafatra nitorian'i Jaona sy Jesosy? Inona tao amin'ilay fanoharana no mampiseho an'izany? Inona ny tian'ireo mpitondra fivavahana hitranga nefa nahoana ny tsonitranga izany? Oviana ny tena nysongadina ilay antsana nanasaraka amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpianatr'i Jesosy